سلاو ريز لبشي كودي دنجي أمريكا على واشنطن من داخل الشمو لكاتك دائما ليرا لأمريكا سرقالي هالبجان نكاني سلوكاتي أمريكا عن لأوروبا بتايبتيش لفرنسا نا آراميك بياب وبهوي چند كاريكي تيرورستي وكوالام بو بيريزي إسلام باقوتي خوان يكم يان كشتني مع مستايق بو لباريس بدستي إسلاميكي تنري دواتر كشتني سيكس لبچاقو لنيس ولامی فرانسا و بتعبتش سرک امانوئل ماکرون تنبو بلام هر زو شپولی چی نرزایی خوبشندن لنی ولاتانی مسلمان دا در کود. بو هنده شی کردنوه لسر ام بابتر رو دکین دکتر کمال سلیمانی ما مستاو توی جری روشلاتی نوراست لزانکوی مکسیکو سیتی لمکسیکو. دکتر کمال ام کتت باش خوندنیمه جنابت بو ام پیشاتانه. بچه شیوه ایکا؟
او مسئله پیجوی که مذهبی به براستی مسئله چی سیاسی اگر بتوانید مذهب و سیاست لیک جدا کنید او که کاری چی آسان نیو درستیج نیا بلام پیویسته چند شتان بلین براستی لیره دا یکم کدیت سربازی مسلمانان لأوروپا او دا اگر لشرایطی که ایدیلو بلین زور عالی و پرفکت چاولیب کن لدیموکراسی دا دبه کمینه مذهبی نبه لراستی ده بلام او مرحله ایدئال او مرحله باشه کدلین او ها جیگا مرج باشه کل دموکراسی ده هبه بداخل دنیا اسلام هر زور زوری لیه دوره جا اوشتی که رخنه کده توانی لفرانسه بیت که زور جردلن شرایطی تایبتی و هلو مرج تایبتی مسلمانان باعثی هندک دش کرده و ده بیت لو اروپا ده بلام هر لو کاتش ده بباوری من ماکرون به هر نیتی که اوشتی کد بکه دنیای اسلام لهمو جیگا کانی تر یا بلین اگر لو چوارتی و سنور مذهبیانه چاولی بکه این لهمان قیرانه ویتره به هیچ گراسته پیش هموشتی اوشتی ده به بلین داره خودی دنیای اسلام براستی لگل متونی دینی خوشی صداقتی نیا و نفاقی هیا و اوشته که پیویسته زور با اردی باسی لیه بکری و براشکایی چون که با اما بین سر اگرشتی که زور کرد مجالم هبه یک دو نمونان لیه بلیم لناو خودی قرآن دا و کمتنی اساسی دینی اسلام به هیچ شویگ اشاره بای نکراو اگر کسیک احانتی چی کرد جا مفهومی احانت چی هم مثلا بیرزی چی کرد با اسانی اتو بتوانی او انسانی بکشی بلام استا که اما دبینین لچل سالی را بردو دا لدنیای اسلام دا کردیش اگر خلقه کانی تر چنده مسلمانه هر بناوی اسلام قرده کره لانفال عراق را بگره لجهادی خمینی را بگره لأوشتانه که اردوان لگل کردی کردو چل ناو خوی لباکوری کردستان دا چل روش آوای کردستان دا هموشی بناوی اسلام کراو
دکتور جناب دلی لجهان دیموکراسی دا کمینه مذهبی نابه تی نگشت مسئله دتوانی رو کردنوی باشتر من
رو کردنوی منوی اگر لولاتی که دیموکراتیکی زور عالی دیموکراتیک دا و یه چکل مشکلاتی ولات دیموکراتیکانه که وقت کمینه دینی ها یعنی زورینه دینیش ها با معنی که زورینه و کمینه دینی ها بو نوع جیوازی لبینی کوملگا بشکانی کوملگا دا های لسر اساسی باور دینی زادیار بشک لوشتهی دکترت و سر خلصوکوتی مسلمانان لگل دنیا مدرن بداخوا که زور با آسانی ندتوانن او دنیای بشک لوع ایده دموکراسی قبول کن و همیشه دوره گلا ما فی تایبتی بخوان قیلن بلام هر لو که تانش دا او شته اوش من پیدا لکر لدموکراتیک ترین ولات کنش دا استاج لگل دا به روانگی مذهبی خلق رون دکات و یا دیاری دکا که زوری نو کمینه چه دوره دا صلاتش یعنی زوری نو کمینه مذهبی لحالک دا لأساس لولات چی دموکراتیک دا و بتایبت سکیولر ده هیچ رنگ دانوی چی کمینه و زورینه لشوی سیستم سیاسی ده نابعه به ما بسم اوشته بود
بله باشه دکتر کمال بینی من ریاکشن یکم بو او روداوانی که لفرنسا بون للای ترکیه و بو بتایبتیش سلوکی ترکیه رجب طیب اردوغان بو بوشی وی که اردوغان خوی کردو خاونی مسلمانه کن
بله
بو
قضی که ڕژیمی ئێرانش لە ناو دنیای شیعەکەەوە لە بەشێک لە دنیای عەرەبدا زمانێکی دەیکرد. قەزیەکە ئەوەیە ئەوانە هەندێک لە پرۆژەی نەتەوەی خۆیان لە پاوانخوازی و پەرەپێدانی دەسەڵات لە دەرەوەیوان بەناوی دین دەکەن، چونکە ئێستا کە هەر ئەو مسلمانانەی کە ئەگەر لە فەرانسەدا ئینسان دەکوشن، ئەگەر بهات باو لە تورکیا بن و بەخاتری بەهۆی مەهۆی بەبجاتیان لەگەڵ یا ڕخنایان لەگەڵ حکوومەتی ئەردوانی کربایە کە کوردی مسلمان نەکوژێت، بە ئاسانی دەیگرتن، زیندانی دەکردن و هەزاران کاری بەسەر دەهێنن. مەسەلە لێرەدا دین نییە، مەسەلە ئەوەیە مشکلێک کە خودی چوارچێوە و ڕەنگەی دنیای ئیسلام بەدینە، کە دنیای ئیسلام زۆر بە ئاسانی دین یەکێک ئێستاش لەگەڵ دابێ لە وەسیلەکان و ئەبزارەکانی کۆنتۆلی جەماوەرە، لە مەسلە و ئەبزارەکانی تەهیج و پاڵپێوانان و خلاصە هاندانی جەماوەرە، و زۆر بە ئاسانی هەر ئەوە شەکە ڕۆژێک زۆر بە ئاسانی ئەردوان دەتوانێت کوردی ئەو بەری سنوورەکەی خۆی وەکو کافر دابنێ و لە 90,000 مزگەوتی کابرای تورکی مەذهبی بێنەتە مەیدانی و ئەشید داو علی الکفار و حما و بینەهمیان بۆ بخوێنێ و کوردی وەکو نەتەوەیەکی کافر کە دەبێ شدەتت لەگەڵ هەبێ بناسێنی بۆ ئەو کارەی دەکەن. و عینی ئەو شتانەشی لە شەرنەخیش کرد، لە جەزیرەش کرد، لە نوسەیبینش کرد، دەرسی مومچینە هەندێک مەلای یا بێعقڵ یا بەکری جیراوی ئێمەی کورد هەستن بە دەنگی ئەردوانی و پشتیوانی لێ بکەن، بەڵام هەر ئەو ئەردوانە وەختێک لە تەواوی دنیای ئینسانی تروریست بە ناوی مەذهبی خڵ دەکاتەوە گەروی ئافرەتی کورد دەبڕێ، کوردی و ئیهانەت بە کورد دەکا بە گشتی و بە ئاسانی ئافرەتی کورد، پیاوی کورد دێنێ ڕووتی دەکاتەوە، درای دەچێشێ بەولا بەولاندا، و حتی لیباسی بنەوەی ژنی کورد ئەوە دەکا نمایش دەکا وەکو ملەتێک کە دەبێ بە کەنیز بگیرێت، بەڵام هەر ئەو خەڵکە کوردەکەی خۆشمان کوردی مەذهبی بە فریو خواردن بەو جۆرە دیسکۆرس و وتارە هەم لە باشووری هەم لە باکووری ئێستا کە بەشیکی لەگەڵ ئەردوانی وە پێیوایە شەڕەکە شەڕی ئیسلام و کوفرە، ئەوەیە ئەردوان لەو جۆرە بیر و باوەڕە دواکەوتوویەی و لەو ڕوانگە غەڵەتە تێڕوانی غەڵەتە لە مەذهب کەڵک وەردەگرێت.
دکتۆر کەمال، بینیمان لەم چەند ڕۆژەدا لە چەند لە دەیان وڵاتی عەرەبی بگرە لە هەندستانەوە کە ئیسلامیەکان و پاکستان و ئەفغانستان و سۆمالیا و عێراق خۆپیشاندان دژی ئەوەی کە لە فەرەنسا دەبێت ڕوو دەبن، بەڵام ئەگەر ئەوانم لە لایەک دابنین بین لای ئۆروپیەکان مادەم ئەو گرژیە و ئەو ناکۆکیە هەیە و پێم وایە بەردەوامیش دەبێ، ئەو بۆیە من دەڵێم ئۆروپیەکان لە بەردەم دووڕیانێکن، یان دەست بەرداری ئازادیەکان بیرووڕای خۆیان بن، یانش ئاسایشی خۆیان لە بیخانە خەتەرەوە. کامیان تو بڵی هەڵدەبژێرن؟
تا ئێستا ویستویانە شتێکی مەمناوەندی هەڵبژێرن، بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە ئەو گرژیانێکی ئێستا ساز بووە وێ دەچی ناچاریان بکە مەسەلەی ئازادیەکەی هەڵبژێرن، چونکە بە هەمان شێوە ئەگەر دنیای ئیسلام بڵێ ئەوە مقەدەساتی منە و ئەمن مقەدەساتی خۆم بەسەر ئێوەدا دەسەپێنم، ئەویش دەڵێ ئازادی مقەدەساتی منە، ئازادی ئەو شتەیە کە بۆ من مقەدەسە و خەڵکەکەم چینەوە بڵێ، چونکە ئێستا کە بەشێکیش ئەو جۆرە یعنی ترس لە پەنابەری زۆر، ترس لە خارجی کە بەشێکی زۆر لە ئەوروپای حتی لە حیزبە دەستڕاستیەکان و ئەوانەی هێناوە پارتی دەستڕاستیەکان هێناوەتە مەیدانی، مەجالی ئەو شتانە زۆرتر بووە. یعنی بۆیە ئەگەر ئەو پارتانەی کە هێمنترن هێورترن و لیبرالترن نەشیان هەوێ خۆ لەو مەسەلەی بدەن و هەندێک ڕوانگە و حساسیەتی بڵێن دنیای مسلمانان تحمل بکەن، بەڵام ئەوانی دیکانە کەڵک لەو وەزعی هەوڵ دەگرن. بە باوەڕی من هەر بەهۆی ئەو نەوعە هاڵۆزیە کە لە ناو ئەوروپادا ساز بووە، لە ناو کێشەیەک لەسەر مەسەلەی پەنابەر و ئەو شتانە هەیە، بە باوەڕی من ناچار دەبێ ئەوروپا بەرەو مەجالی ئەوەی کە هەڵبژاردنی ئازادی بکات، تا ئەوەی کە مەسەلەن خامەنەی و ئەردوان و مەسەلەن هەر یەک لەوانە دی کە هیچ جۆرە دینێک غير زو ديني كبخوان بكالتشان ده تحمل يعني لولات إخوان بتوان بسروان ده بصب يعني كتشون فكر بكنا وشون بنوصن شون قصب كان
بله
بيم وعا بلاي عزادي ده دشكتوش تكنا هاتن
دكتور كمال سليماني ما مستا و تويجري روشلاتي نوراس لزانكوي مكسيكو سيتي لمكسيكو لقال دنجي أمريكا بزور زور سباس دكتور كمال
سباس بوي وزور ممنون.